Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa prosím teraz k nám. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Ďakujeme. Posledné dva roky bol jedným z najbližších spolupracovníkov Štefana Hamrana. Po voľbách ho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezákonne odvolal z funkcie, aby ho následne preradili na hraničnú políciu v Banskej Bystrici. Bývalý policajný viceprezident Branko Kiš, vítajte v štúdiu Postoj TV.
Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Kiš, vy ste boli 28 rokov policajtom, teraz odchádzate do civilu. Aký je to pocit?
Tak musím povedať, že tých 28 rokov bolo naozaj z môjho pohľadu, teda plodných. Je to krásna práca, môžem odporučiť všetkým mladým, ktorí uvažujú nad tým, že čo budú robiť v budúcnosti, majú sociálne cítenie tým smerom, že chcú pomáhať ľuďom. Tuto sa to naozaj dá sa to dennodenne. Takže je to veľmi zaujímavá práca a neľutujem ani jedného dňa, že som tam bol.
No ale asi až taký veľký záujem o prácu v polícii dnes nie je, že?
Nie, polícia dlhodobo, nielen za našej éry, ale aj predtým. Asi to bude aj taký jav do budúcna. Trpí tým, že len určité percento mladých ľudí sa chce stať policajtom a keď ešte ani tomu percentu nevytvoríte podmienky, ktoré ich prilákajú, tak nastáva problém.
No a čím to je, že také malé percento a čo sú tie podmienky, ktoré by ich mali prilákať? Akože keď si to tak predstavím, keď to veľmi zjednoduším so všeobecným, aj z toho, čo ľudia hovoria, ako majú skúsenosť s poriadkovými policajtami na ulici, navrieť o možnej korupcii, aj z toho, že aká bola tá éra vlastne, čo z hľadiska nejakého vzťahu k politike a podobne, nie je veľa lákadiel, ktorými ich môžete pritiahnuť do tej policie.
Áno, tých lákadiel nie je veľa, tu máte pravdu.
A čo je teda to hlavné lákadlo?
To lákadlo je, že ten človek je presvedčený o tom, že tá práca nie je len bežná práca, ale je to také poslanie. Má túžbu pomáhať druhým, to sociálne cítenie. Prejavuje tým, že zo spoločnosti chce stiahnuť tých, ktorí tam momentálne páchajú trestnú činnosť, chce ochrániť tých slabších.
Aha, to je to sociálne cítenie?
To je to sociálne cítenie, áno. Áno, ako určite áno. Ako mnohí kolegovia týmto žili, z toho dôvodu išli k polícii a boli z nich výborní policajti.
Pomáhať a chrániť, myslíte,
hej? A keď to zjednodušíme, tak áno, pomáhať a chrániť, ale samozrejme je to komplexnejšie. No a toto nechce robiť každý, pretože toto je asi jediné zamestnanie, kde sa priamo stretávate s násilím, ktoré je otočené buď voči vám, alebo voči inej osobe a vy ste donútení, vzhľadom k tomu, že tam prídete ako policajt, túto situáciu riešiť. Nie sú to príjemné situácie, niekto hovorí, že v polícii nie je nič pozitívne, lebo sa tam stretávate len s nešťastím. A toto sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú ten záujem mladých ľudí vstúpiť do zboru. Samozrejme, tie podmienky nie sú jednoduché, ktoré musíte splniť, aby ste sa stal policajtom. Mnoho ľudí vypadáva na psychotestoch, mladí ľudia sú nevyzretí, nevedia sa rozhodnúť, v nejakých situáciách sú precitliveli. No a samozrejme, to je faktor finančný. Čiže
tam čo to znamená v praxi, že koľko je nástupný plat v čistom začínajúceho policajta?
Keď nastúpi do školy, je to okolo 700 eur. Čiže nástupí do školy...
V čistom,
áno. Má okolo 700 eur. Keď začne pracovať, tak sa mu to zvýši o nejakých 200-250 eur.
Ale to uznáte, že to nie je veľký plat?
Do 300, samozrejme. Ako my sme dlhodobo apelovali na to, aby tie platy sa zvýšili. Keď sme končili, tak na ministerstve vnútra je pripravená platovka. Ešte minister Mikulec v spolupráci s nami túto platovku pripravoval. My sme tam dávali nejaké návrhy. Je naozaj dobrá. A je to len na politikoch, aby navýšili štátny rozpočet, čo sa týka kapitoly ministerstva vnútra. A toto bude jedna z vecí, ktorá priláka tých ľudí. Pretože za takéto peniaze dnes nájdete miesto kdekoľvek.
Oveľa pokojnejšie. Že keď to zhrniem, plusy sociálne cítenie, pomáhate slabšie, minusy najmä platové ohodnotenie, alebo aj niečo iné ešte?
Tak platové ohodnotenie, keď ste zase, musím povedať, dlhšiu dobu policajt, tak ten plat vám postupne stúpa.
A potom máte výsluhu a tak ďalej.
Máte, áno, sú tam nejaké tie benefity, ale dnes mladí ľudia chcú si založiť rodiny, chcú bývať, čiže oni potrebujú ten plat mať okamžite. Toto sú tie benefity. Čo sa týka tých benefitov, tak toto sú asi všetky benefity, inak tam nič nie je. Pracujete pre ten svoj pocit, áno. Možno to niekomu znie divne, ale máte to jak u lekárov. Idete k jednému lekárovi všeobecnému a idete k druhému, ten prístup je iný, jeden to vníma ako poslanie a toto máte isté s policajtmi.
Treba to vnímať ako poslanie a nepozerať až tak na tie platové výhody alebo nevýhody skôr zo začiatku. Áno.
Tí, čo idú k polícii kvôli nejakým sociálnym výhodám alebo kvôli peniazom, tak tí trpia a skôr či neskôr opúšťajú rady polície. Nedá sa táto práca robiť len preto, že dostane mesačne nejaký plat. To sa nedá.
No ale tí čestní, ktorí tam idú, tak tam idú naozaj bojovať aj s korupciou a so zločinom ako takým samozrejme. Nehovoriac o tej trestnej činnosti vlastne na tých najvyšších poschodiach štátu. Vy ste boli policajtom a aj ste mali funkcie aj v tej ére neslavne známej Tibora Gašpara. Aj to celé to obdobie, kedy vznikla NAKA, o ktorej dnes už vieme, že podľa vyšetrovateľov de facto fungovala ako zločinecká skupina. Ako bolo, ako sa dalo v tomto systéme pod týmito ľuďmi fungovať spôsobom, že vnímam, že to nie je úplne celkom fér, a napriek tomu zostávam a snažím sa to nejakým spôsobom možno meniť znútra?
Netreba sa nikdy vzdávať. Ja som mal vždy také heslo, že kde je vôľa, tam je cesta. Keď som mal pridelený nejaký prípad, tak som si ho robil.
To je inak heslo Mikuláša Dzurindu v jednej knižke. To, aj mal.
To je heslo viacerých politikov. Myslím, že to povedal nejaký americký politik. A čo je na to najpodstatnejšie? Máte pridelený nejaký prípad, robíte si tak, ako ste vykonali dôkazy. Hodnotíte to, keď sú dôkazy na vznesenie, vznášate, keď nie, prerušujete trestné stíhanie alebo zastavujete. Je mnoho oblastí, kde tento vplyv, nazvem to tak, snahy ovplyvňovania, vyšetrovania nebol badateľný. Bola to najmä drogová trestná činnosť.
Ktorú ste robili vy v nejakom čase?
Po nejakom čase robil aj ja, áno. A teda bol som vlastne daný na takú jednotku, kde sa
pripomeniem, že to je vlastne kauza alebo skupina Venal.
Áno, to je
veľká skupina v Sredi, kde ste rozložili proste drogovú skupinu. To len kvôli divákom.
Áno. Čiže vy si robíte to svoje, ten svoj prípad. Vnímate to okolie. Niektoré veci sa vám dostanú do uši, niektoré nejakým spôsobom.
No a vy ste vnímali?
Nacítite, samozrejme.
A čo ste vnímali v ére Tibora Gašpara?
Nie, slepý, hluchý, tak musel proste vidieť, že nie je všetko v poriadku. Poviem to tak, tie tlačové besedy, kde sa prezentovali niektoré prípady, korupčné prípady, ktoré boli zadokumentované v hodnote 20 eur alebo nejaké bedničky s jablkami, po prípade nejakej flašky, naozaj vyzerali trapne. Tá korupcia je naozaj všade, vždy bola, je a bude, či tu budú ľaví, praví, modrí, zelení. Jednoducho korupcia patrí k spoločnosti.
Čiže išlo sa skrátka iba po malých rybách a veľké ryby sa ignorovali?
Tak to vyzeralo. My sme si na tom svojom treťom poschodí robili zločinecké skupiny, robili sme hlavne násilnú trestnú činnosť.
Na treťom poschodí činnosť, na policajnom prezidiu?
Na policajnom prezidiu, na Národnej kriminálnej.
Tak už vieme, že kde sedeli títo najväčší bojovníci proti korupcii a organizovanému zločinu.
Dá sa povedať, že tam boli tie nosné kauzy, ktoré naozaj eliminovali, musím povedať, že naozaj eliminovali organizovaný zločin.
No a vy ste teda nenarazili na nikoho, tak povedať, tú veľkú rybu v tom období?
Ja osobne ako vyšetrovateľ som nenarazil, ale keď som bol funkcionár, tak na mojom oddelení sa robila jedna zločinecká skupina, kde bol obvinený aj Luboš Ferus. Bolo to v roku 2012. No a vtedy sa diali akože pomerne čudesné veci.
To bol ten prípad, o ktorom ste v denníku N ešte bez detailov vlastne hovorili, že tam ste narazili, respektíve, že bola snaha vtedajšieho policajného vedenia, kde bol šéfom Tibor Gašpar, nejakým spôsobom zničiť dôkazy alebo zvrátiť priebeh toho vyšetrovania?
A zničiť dôkazy, to bola iná vec.
To bola iná.
Tam som aj vypovedal, ale tu som vlastne cítil, že nejak sa tie funkcionári dosť často pýtajú na to, že prečo je obvinený Luboš Ferus.
A kto sa vás to pýtal?
Pýtali sa ma to, viac menej to bolo také sprostredkované, že tí nadriadení moji, ktorí boli priami, tak sa vyjadrovali, že pýtali sa ich, áno, z vedenia NAKY, že prečo je tam obvinený Luboš Ferus. No tak som odpovedal, že preto, lebo je dostatok dôkazov na to, aby bol obvinený.
To je ten, aby som pripomnul, to je ten mafián, ktorý mal mať blízky vzťah s Norbertom Bederom, ktorý mu mal v nejakom období ako keby slúžiť, bol jeho takým, nechcem povedať, že podržtaška, ale jeho takým pešiakom, vojakom.
Hovorilo sa to. No a potom, jak sme zrealizovali tento prípad, tak došlo k reorganizácii môjho miesta. Vtedy sme ešte nechápali úplne
inými slovami, že na základe toho, že ste obvinili Ferusa, ľudia, ktorý spolupracoval s Bodorom, vám bolo zrušené pracovné miesto?
To sú len také domnienky, ale proste takto to nejako vychádzalo, pretože nemalo logiku to pracovné miesto rušiť. Tento prípad bolo cítiť, že jednoducho je taký nie príliš, príliš vítaný.
To bol ktorý rok?
To bol 2012 rok.
Bol začiatok NAKY vlastne.
Áno, 13. cez leto, v júni myslím, že to bolo.
A ten druhý prípad to z nič nedôkazoval?
A ten druhý prípad to bol prípad, kedy som robil funkcionára na západe, na NAKY. No a telefonoval mi vtedajší môj nadriadený, že sú tam dvaja ľudia z korupcie. Dvaja ľudia z korupcie, ktorí chceli, aby som nahrávky, ktoré boli vykonané legálne, aby som ich zničil.
To sa koho týkalo?
A to sa týkalo pána Janička. Uh-huh. A dostali sme dožiadanie z okresného súdu Nitra, aby sme im poskytli tieto nahrávky. My sme samozrejme pripravili tie nahrávky. Chceli
to
sme
sú tie nahrávky, aby bolo jasné, ktoré urobil pán Janíček?
Nie, či? To sú nahrávky, ktoré urobila polícia.
Ale v spolupráci s ním?
Áno, 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 ale polícia.
A čo bolo na tých nahrávkoch? Tam nahrávko o čom rádio?
Ja som ich presne nevidel, ale áno, bol tam údajne teda pán Čongrady, ktorý sa mal v komunikácii s Janičkom vyjadrovať a v štýle, že ho vydieral.
A nebolo to náhodou aj tá debata, že pani Jankovská mala, áno, do toho vstúpiť, áno, že mala dostať do Čongrady úplatok? To sú tie nahrávky?
To sú tie nahrávky. Mhm. Čiže dostal som dožiadanie z okresného súdu v Nitre. Nahrávku sme pripravili s tým, že ju zašleme na ten okresný súd, tak sa to štandardne robí. No a následne na to som dostal telefonát z vedenia Národnej protizločineckej jednotky, že sú tam dvaja ľudia z korupcie. A mal to byť pán Hraško a Krajmer, ak si dobre pamätám. No a tí prišli s tým, že tie nahrávky sú po skartačnej lehote a že ich treba skartovať. No tak hovorím, my sme ich neskartovali, síce sú po skartačnej lehote, ale nikto ich skartovať nebude. Jednoducho je to ako dôkaz, my to pošleme na ten súd. Čiže k tomuto som aj vypovedal zhruba v tomto obsahu.
To je tam vec, že Krajmer podozrivý, to je kauza Fatima?
Áno.
A teda tie nahrávky ale sú zachované?
Tie nahrávky, teraz neviem, jak to je, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak sme ich zaslali na ten okresný súd a predpokladám, že sú v tom spise.
Čiže oni priamo do toho vstúpili?
No, ja som ich nevidel, len teda ten funkcionár mi volal, že sú tam vedľa neho a tvrdia, že tie nahrávky majú byť už zničené, že ich treba zničiť. Áno. Čiže asi takto. Ale to sa nikdy predtým nestalo, aby z iného útvaru niekoho napadlo, že niečo my máme skartovať, lebo už uplynula skartačná lehota.
V dnešnom kontexte už to dávalo logiku, už áno. Tomu asi rozumiete, prečo.
Určite
to bolo.
Určite áno, lebo tam potom viacerí ľudia samozrejme vypovedali do tej veci a vtedy som to až tak nemal prečítané, nazvem to tak. Videl som tam len nejakú snahu tie dôkazy zničiť, ale postupom času sme to celé pochopili a nakoniec toho bola trestná vec a sú tam obvinení ľudia.
Vy ste vypovedali aj v kauze Očistec, to sa týkalo čoho?
V kauze Očistec to sa týkalo aj týchto skutočností, mm-hmm. ktoré som uviedol. No a tam som vypovedal aj o celkovej situácii, ako som to vtedy vnímal ako policajt, ktorý bol na funkcii na takej nižšej riadiacej. A ako pracovali policajti, ako pracovali funkcionári, ako boli dosadzovaní ľudia v tom čase.
Si to vlastne tak objasňovali v takom širšom kontexte, skôr tom personálnom, lebo však dôkazy o korupcii ste zrejme nemali.
Dôkazy o korupcii som nemal.
Vám zrušili to miesto v súvislosti s tým Ferusom, teda domnievate sa, že to bolo kvôli tomu, vy ste však zostali v tej polícii a zostali ste v podstate až do nedávnych dní. Kedy ste možno, keď to tak zjednoduším, že precitli? Lebo však videli ste, čo sa deje a zostávali ste, neodchádzali Jasne. Ste. Že čo vás tam vlastne držalo? No, a či to nebol moment možno odísť? Že predsa len to bol pomerne veľký zásah?
To by bolo moc jednoduché odísť. Toto je najjednoduchšie riešenie, že keď je nejaký problém, vy sa zoberiete a odídete. A stále je čo robiť, poviem to tak, v tej polícii. Čiže aj na tom úseku drogovej trestnej činnosti, ktorej som sa venoval neskôr, tak si myslím, že sme boli celkom úspešní. A máte z toho dobrý pocit, pretože to sú desiatky kilogramov metamfetamínu, ktoré sú zaistené, sú stiahnuté z trhu, respektíve eliminujete skupinu, ktorá už ďalej nevyrába. Tie drogy ľudí zabíjajú, ničia rodiny, ničia vzťahy.
Ale muselo vás to minimálne štvať, ale že určite, vás takýto spôsobom odstavili.
Určite, že vás to štve, ale musíte trošku pozerať, poviem to tak,
za horizont,
že za zákrutu. A nič nie je večné. To proste platí a bude platiť. Ak si niekto myslí, že tu je a bude na veky, nie je to tak ani ja, ani tí druhí, ani nikto iný tu nebude na veky, ani systém, ten sa stále vyvíja, mení niekedy k lepšiemu, niekedy k horšiemu. No a keď ste takto nastavené, tak jednoducho sa vám to rieši, tieto krízové situácie jednoduchšie a lepšie.
Ale tá trpezlivosť nakoniec mala svoj zmysel. Vy ste aj kariérne ste postupili, stali ste sa až policajným viceprezidentom, de facto druhým mužom vlastne v polícii. Skúste trošku opísať tú éru Štefana Hamrana, tie posledné možno 2-2,5 roka.
Ja si to pamätám veľmi presne, jak to celé začalo. Ja si myslím, že Štefan Hamran bol policajný prezident, akého sme doteraz nemali.
Prečo?
Pevne verím, že ešte raz budeme mať podobného človeka vo vedení polície. Preto, lebo absolútne odstrihol politický vplyv od činnosti polície.
A to sa mu práve vyčíta, že politizoval na tlačovkách.
No, neviem, kto mu to vyčíta. Teda však,
opozícia vtedy.
Opozícia, no takže tých politikov by som trošku vytiesnil. Báme sa teraz o tej odbornej rovine. Čiže absolútne odstrihol ten politický vplyv. Keď ma volal na tú funkciu, či už na riaditeľa NAKY, alebo na prvého viceprezidenta, tak sme sedeli, toto sme preberali, že ako by sme tú políciu riadili. A zobral som to miesto aj z toho dôvodu, že on jednoducho chcel naozaj tú políciu spraviť apolitickou, chcel ju robiť otvorenou, chcel, aby ľudia verili polícii, bol veľmi prísny na policajtov. Proste týmto ma oslovil, ja som tu...
Čo to znamená, že bol veľmi prísny?
No, aby vykonávali si tú svoju činnosť tak, ako majú. Proste bol nekompromisný. Keď nejaký policajt bol náznak, že je skorumpovaný, že nevykonáva tú svoju činnosť tak, ako má, tak sa to riešilo.
A predtým to tak nebolo?
Predtým to tak nebolo. Mnohí ľudia boli na funkciách, to bolo vidieť, ktorí tam nemali čo robiť.
A ako trestal tých, ktorí boli podozriví z korupcie?
No, boli tam rôzne formy, buď si ich zavolal, porozprával sa s nimi. Tým spôsobom vlastne im dal najavo, že nechce, aby boli na tej pozícii. Niektorí odišli, niektorí boli odvolaní.
Detektor lži sa využíval tiež?
Myslím, že neviem, či bol jeden alebo dva prípady, že či boli alebo neboli. Tí ľudia boli väčšinou konfrontovaní s konkrétnymi skutočnosťami. Nie ako je to dnes, že teda oznámia niekomu, že nemá dôveru, ale tam sa konkrétne povedalo, že v čom je problém v tej osobe. No a buď to vysvetlil, alebo to nevysvetlil. Keď to nevysvetlil, tak proste to považoval za problém, ktorý treba vyriešiť. No a toto doteraz polícii nebolo. A hľadali sme ľudí, ktorí naozaj boli odborníci, ktorí niečo dokázali.
V tom dal voľnú ruku, čo sa týka personálnej politiky? Že ste si, že, viete, kedysi sa hovorí, že to bolo tak, že priamo z okresov chodili ako keby na papierikoch napísané, alebo respektíve okresní funkcionári mali na papierikoch napísané mená, ktoré im údajne dávali aj regionálni politici často, že koho majú kde dosať. To takto fungovalo?
Údajne áno. Ja som také papiery nikdy nevidel, ale tie nominácie boli veľmi zvláštne. Za éry Štefana Hamrana toto neexistovalo. On dal voľnú ruku krajským riaditeľom, okresným riaditeľom nám a povedal, urobíte jednu chybu a dáte si tam človeka, ktorý tam nemá čo robiť a je to vaša zodpovednosť a budete musieť skončiť. A ten človek má byť, ako som spomenul, odborník, musel mať dostatočnú prax, musel byť vnímaný tým profesným okolím, že proste ozaj si tú pozíciu zaslúži. Takže začal sa doslova lov na ľudí a zháňali sme ľudí, ktorí takíto sú. A žiadne papieriky, žiadny politický vplyv, bolo to čiste o tej odbornosti a o tej morálke toho človeka a jeho backgroundu, že čo dokázal ako policajt.
Niekedy v lete 21 začali pomerne intenzívne útoky na vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu, ktoré skončili až ich v podstate väzobným trestným stíhaním na nejaké 2-3 týždne. Medzičasom ich prepustili, aj súd skonštatoval, že to bolo v podstate nezákonné, aj to samotné stíhanie, nielen tá väzba. No ale dnes je marec 2024 a ten prípad stále nie je uzavretý. V podstate je to 2,5, skoro 3 roky. Ako ste toto celé vnímali? Celú túto éru aj v kontexte tých útokov, aj opozície Roberta Fica, ale aj Borisa Kolára, ktorý hovoril o čurlovskej mafii, na vás viacerých menovite útočil na tlačovkách.
Keď sa dáte do toho boja, tak jednoducho musíte očakávať, že tá druhá strana, pokiaľ je to teda solidný protivník, sa bude brániť. Teraz ide o ten spôsob, že akým sa oni začnú brániť. To bránenie sa na úrovni práva, to je v poriadku, áno, keď príde advokát, ktorý zastupuje toho obvineného, má nejaké návrhy na dokazovanie. To je všetko v poriadku, je to v súlade s právnym poriadkom. Útoky mediálne na vyšetrovateľov, to nepatrí do civilizovanej spoločnosti. Sú tam právne prostriedky, ktorými sa môže domáhať či už ten obvinený, alebo aj nejaký jeho známy. Ne? Sa môže domáhať preskúmania toho postupu. Sú tam rôzne prostriedky, ktorými prokurátor musí preskúmať ten postup toho vyšetrovateľa a tak ďalej, ale to ani nie je tak môj podstatný názor, jak je podstatný názor súdov. Vy ste už spomenul, že súd konštatoval, že to trestné stíhanie je nedôvodné. A to je úplne jednoduchá vec, keď si to zoberieme a rozoberieme trošku nadrobné. Mal byť nejaký odposluch, buď sa dopustili trestného činu s tými odposluchmi, alebo nedopustili. Neviem, čo sa tam vyšetruje 2,5 roka. Neviem. Naozaj neviem.
Tak ono na tých odposluchov, ktoré vznikli cez inšpekciu a kvázi ako keby spolupracoval na tej veci aj policajt Jan Kalavský, no tak na tých nahrávkoch sa hovorí všeličo. Že vyšetrovateľke sa na to svoje prepichnú gumy a sú tam nejaké náznaky. Ale naozaj faktom je, že ak by to bolo také vážne, asi by boli stíhaní aj v týchto veciach.
No určite. Sám ste spomenul, že to je takmer 3 roky. V septembri to budú 3 roky, čo boli obvinení. Vyšetrovanie bolo určite začaté skôr. Z hľadiska vyšetrovania je to veľmi jednoduchá vec. Veľmi jednoduchá. Takže nech sa tej pravdy už konečne dočkáme. Nech to dajú na súd, ak sú teda, ak si myslia, že tam majú dostatok dôkazov, no a uvidíme.
Veľmi jednoduchá v akom zmysle?
No z hľadiska dokazovania. Áno, z hľadiska dokazovania. To je pár ľudí, ktorých treba vypočuť, treba zanalyzovať to, čo tam oznelo, no a buď to je trestné, alebo to nie je trestné.
Ono sa to analyzovalo spôsobom, že aj generálna prokuratúra to dokonca manipulovala s tým, čo zaznelo a čo zaznelo v prepise. Potom...
No toto je ten problém, toto je ten problém, že tu narážame na úplne odlišný spôsob vyšetrovania, ako sme vedli my na NAKE. Neexistuje, aby ste prepísali niečo inak, ako odznie. Hej, tam by sa mala tá osoba zodpovedať, že prečo to prepísala. Jasne to vysvetliť.
Tam sú ešte povýšené väčšinou tie osoby.
Takže keď to desiati počujú úplne v inom znení, ako to ten jedenásty napíše, tak buď má problémy s ušami, alebo to urobil na schvál.
Myslíte si, že tá generálna prokuratúra to účelo naťahuje, aby ich držala pod tlakom a nemohli si vykonávať svoju prácu?
K tomu to sa neviem vyjadriť, tomu motivu, že ako oni myslia. Ja len zopakujem, že proste takáto vec do pol roka mala byť ukončená. Na mal rozhodnúť súd. To je ten rozdiel. Keď sa vyšetrovalo niečo na NAKE, tam bola vždy snaha čo najskôr dostať vec na súd. Nech súd rozhodne a nech súd posúdi. A ani vyšetrovateľ, ani prokurátor nie je ten, ktorý ukladá trest alebo rozhoduje o vine a treste. Na to je súd. Tak sa toho nebojme, dajme to na ten súd a nech súd rozhodne.
Zachytili ste, že generálna prokuratúra na základe paragrafu 363 aktuálne očistila aj Vladimíra Pčolinského. Áno.
Zachytil som to, neviem z jakého dôvodu, nevidel som to rozhodnutie, že o čo sa opreli. K tomu sa neviem vyjadriť, pretože som nevidel to ich rozhodnutie. No ale tá 363 je teda, alebo bola veľmi populárna, myslím si, že už dlho nebude tak používaná, jak bola doteraz používaná.
Prečo si to myslíte?
No preto, lebo NAKA...
Už nebude koho očistiť?
NAKA zostala nefunkčná, môj názor. Avizovali to aj z úradu špeciálnej prokuratúry, že už tých vecí, ktoré boli doručené znaky na úrad špeciálnej prokuratúry, rapidne klesol. Mnohí schopní policajti odtiaľ museli odísť, alebo odchádzajú. A to je genofond, ktorý sa generoval roky, rokuce. To boli ľudia, ktorí žili tým, že chcú pomáhať druhým, nespávali, a odozdávali skúsenosti iným, objasňovali závažné trestné činy, vďaka ním tu stovky vrahov nie je na slobode, vďaka ním tu tisíce kilogramov metamfetamínu nie je v obehu. No a teraz musia odísť. Nedobrovoľne, podotýkam.
Čiže je to v podstate koniec vyšetrovania veľkých kaos, to tá paralýza NAKY, zároveň zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry?
Ja to vnímam tak. Ja to vnímam tak, že už policajti nebudú mať taký záujem, tí, ktorí tam zostávajú, vyšetrovať tieto veľké kauzy. Oni to vnímajú, že tí, čo to vyšetrovali, vnímajú ich ako schopných policajtov a teraz ich vyhadzujú za to, že si robili to, čo mali a za čo brali plat.
Vy ste hovorili o tom sociálnom cítení ešte úplne na začiatku, že policajt by mal mať to sociálne cítenie a pomáhať vlastne tým slabším. Keď sa teraz pozrite na ten trestný zákon v podobe, aké bol schválený, aj keď vieme, že tam ešte nerozhodol finálne ústavný súd, tak je toto pomoc slabším? Veď de facto tí slabší budú vlastne obeťami a budú na to doplácať na tie znižovanie trestov a to, ako je to vlastne zadefinované na novo.
Jasné.
Premočia celého tie
obľadne. Tam sa zabudlo na poškodených úplne. Treba povedať, že ten trestný zákon, niektoré tie sadzby boli naozaj vysoké. Myslím si, že novela, ktorá bola pripravená ministrom Karasom, bola naozaj novela, ktorá...
Čo bolo napríklad vysoké? Ktorý trest?
Dajme tomu tí užívateľia niektorý drog. Hej? Povedzme to tak, že...
12-15 rokov.
Užívateľia. Pozor, tam nebol užívateľ na 12 až 15, tam sa nevyšplhal.
To je pravda, ale boli tam odsúdení niekto, kto...
Proste dostali aj nepodmienečné tresty. Áno, dostali aj nepodmienečné tresty, tak dobre, u tých užívateľov bavme sa, že mladý človek urobí chybu, tak nedostane tú šancu na tú nápravu, ale ako náhle sa začíname baviť o tých dealeroch, tak proste tak, to treba tvrdo jasno. Ísť potom a separovať ich. Takže niektoré druhy ekonomickej trestnej činnosti. Dobre, však poďme, znížme o niečo, lebo ozaj niekto urobí raz za život chybu, tak nech, no, neznie v tom väzení, jak sa hovorí. Ale toto, čo bolo urobené, tak myslím si, že tí, ktorí to tvorili, ešte ani dnes nevedia, že čo urobili so Slovenskom a s jeho vnútornou bezpečnosťou. To ukáže čas.
Že sa im to môže vypomstiť.
To sa vypomstí. Ja som o tom presvedčený, že to sa vypomstí bežným ľuďom, hlavne bežným ľuďom. Pretože už teraz máme informácie, že oni to evidujú. Oni to prehodnocujú, oni presne vedia, čo môžu robiť, kde to môžu robiť, kedy to môžu robiť. My sme mali páchateľov, ktorí nám vypovedali o tom, ako páchali trestnú činnosť v Rakúsku, v Česku, a to z toho dôvodu, že u nás boli vyššie sadzby. A nejaká chiméra, že vyššia sadzba nesúvisí s nápadom trestnej činnosti, že to ten páchateľ nevníma, no vníma to veľmi dobre.
A že teraz budú chodiť k nám?
No samozrejme. No nebude chodiť už do toho Rakúska, nebude chodiť už do toho Česka, už oni rozmýšľajú.
Keď vie, že to môže dostať podmienku.
Presne tak. To sú krádeže vozidiel. Hej. To sme takmer, ten nápad je pomerne nízky.
Sa vraciame do 90 rokov.
Vraciame sa a teraz sa pýtame prečo. Hej. Alebo nejaké krádeže vlámaním, lúpeže. A prečo my nechránime nejakú babičku, ktorá si ušetrí 20 000 za celý život, zoberie nejaký smrad, je tieto peniaze zoberie, a chytia ho policajti, ktorí sa narobia, on im ukáže prostredník a povie, za týždeň som tu zase. Lebo mu hrozí maximálna podmienka. Ale toto môže generovať oveľa väčšie problémy, pretože tí páchatelia začínajú s takouto trestnou činnosťou a niektorí končia pri vraždách. Čiže tá zodpovednosť teraz koho bude? Áno, tie prípady prídu. Ja som si istý, že tie prípady prídu a tí ľudia, možno to spätne niekto vyhodnotí, ktorí by boli za toho starého systému, respektíve starého trestného zákona vo väzení a dopustia sa závažnej trestnej činnosti, kto bude za to zodpovedný. Všetci tu len rozprávame o tom, že ako ideme pomáhať páchateľom, ale nikto tam nerozpráva o tom, nikto, ako pomôže poškodeným. Ako pomôže tej babičke, keď je zoberú tých 20 000, dá jej to niekto?
Tak toto je pomôže presne na tomto najzvratenejšie, že to je úplne opačná garda.
Presne tak. Tak ten, čo je to zoberie, ten sa tam bude smiať a ona celý život robila, našetrila si.
Áno, lebo to naozaj nie je iba o tých veľkých rybách, jasné, ale sa to premietne do tej bežnej kriminality.
Toto určite sa prejaví bežnej kriminalite. Krádeže vozidel a tak ďalej. Dneska ukradne auto za 30 000, proste nevylezie tak skoro z toho väzenia. A to nie je omyl. To nie je omylom, neukradnete to auto. Tak a prečo, keď vy si našetríte, horko ťažko, nejaký, čo zarobí 1500 eur, si našetrí na auto, šetrí roky, ešte ho má splácať, niekto mu ho ukradne a o dva dní sa mu bude smiať pred domom.
No, to, že táto situácia nastala, je teda samozrejme dôsledkom volieb. Akú emóciu ste mali toho 30. septembra, keď vyhral Smer?
Emóciu, ja už som zažil rôzne zmeny, či u polície, či v politike. Treba byť taký, akože trošku taký chladnejší. Stále si hovorím, že nič nie je večné. Ľudia rozhodli teraz tak, ako rozhodli.
Prekvapilo vás to? Akým spôsobom sa rozbehli po voľbách?
Prekvapila ma tá razancia, musím povedať. A myslel som si, že niektorí len rozprávajú a keď sa dostanú k moci, tak jednoducho, že niektoré veci zmenia, ale nie, že prerobia celý systém vnútornej bezpečnosti.
Dokonca sa zdá, že oproti tomu, čo hovorili pred voľbami, ešte pritvrdzujú.
Ešte pritvrdzujú, čiže ja som úplne iného mentálneho nastavenia. Ja mám v genoch akože pomáhať tým slabším, toto je niečo úplne iné. A s týmto samozrejme nesúhlasím, čo sa momentálne deje.
Vy sám ste boli teda odvolaní z pozície policajného viceprezidenta. Súd ale skonštatoval, že vás majú vlastne vrátiť, že to bolo nezákonné. To je jedna rovina, ale keď sa na to pozrieme ako keby z iného uhla pohľadu, no tak akože polícia alebo po voľbách má právo si vymieňať funkcionára na rôznych typoch miest. Dajme teraz bokom to rozhodnutie súdu, že či to nie je trošku aj taká dvojsečná zbraň. Čisto teoreticky a filozoficky, ak by sa to netýkalo vás, že nemá právo minister vymieňať tých funkcionárov? Lebo však Štefan Hamran to robí.
No, ale keď ste ma dobre počúvali, ja som to spomenul, že ako to robil Štefan Hamran a ako som to robil aj ja. A minister, podľa zákona, báme sa teda podľa zákona, aj keď zákon tu dnes nikomu nič nehovorí, tak môže vyriešiť policajného prezidenta. Na to má kompetenciu, keď sa mu nepáči, môže odvolať.
Ale už ďalších pozícií by sa to nemalo týkať.
Tak, jak je prvý viceprezident, aj viceprezident, tak je aj ten posledný riadiaci na obvodnom oddelení. Hej. Čiže musí tam byť dôvod na to, aby ste ho odvolali, toho funkcionára. Inak to nie je politická nejaké politické rozhodnutie, že ja ho odvolám. To nie je v súlade so zákonom. Sice to tak bolo, lebo urobili to tak, ale nie je to v súlade so zákonom. A teraz, čo hovoril Štefan Hamran, no ešte raz vám poviem, že my sme každého Lebo tých ľudí máte málo, tých kvalitných. Hej? A ja som nikdy nerobil to, že som niekam došiel a že ty si došiel za toho a za nejakého iného, tak musíš ísť preč. No nie, ja som si najskôr pozrel, že čo urobil. A keď som zistil, že nič, alebo má tam veľké nedostatky, tak som si ho zavolal, som mu to vysvetlil. Keď mi to nevedel nejakým spôsobom objasniť, že prečo to je a teda nejakú nápravu som tam nevidel z jeho strany, no tak som pristúpil k personálnym zmenám. Ale nie, že teda tu ideme škrtať, co nebáme, akože u mne tu je x ďalších policajtov, ešte raz už som to spomínal, špičkových policajtov, ktorí roky rokuce bojovali s organizovaným zločinom a teraz sú vyhadzovaní. Nerozumiem tomu, no, teda môžem si niečo myslieť, ale toto proste otvorí brány organizovaného zločinu na Slovensku. Tým som si istý.
Vy ste sa chceli teda vrátiť po tom rozhodnutí súdu na svoju funkciu alebo na svoje pracovné miesto, ale vás nepustili do kancelárie. To ako prebiehalo? Trochu to vysvetliť.
Bolo to také trošku akože komické. V médiách bolo zverejnené to rozhodnutie, kde okresný súd Bratislava 4 rozhodol o tom, že mám ďalej vykonávať funkciu prvého viceprezidenta a tá organizačná zmena, to organizačné opatrenie ministra sa nevzťahuje na moju osobu. No tak nebolo rešpektované.
Ste prišli normálne som na policajné prezidium, na vrátici ste prešli kontrolou, no, pustili vás hore.
Samozrejme, pustili ma hore. S tým, že vtedajší prezident, pán poverený, teda pán Polakovič, tak ten nevedel chvíľu, že čo má so mnou robiť.
On
tak
stál pred kanceláriou, či ako to bolo?
Bol som u neho, správal sa normálne, slušne. A nevedel, čo má robiť.
A čo vám povedal?
No, že čo plánujem, hovorím, tak
chcem ísť naspäť, tu je rozhodnutie súdu.
On, že dobre, idem na ministerstvo, vrátil sa a potom povedal, že mám dovolenku, lebo predtým som si požiadal o dovolenku, ale tu mi schválil nadriadený, ktorý už nebol môj nadriadený, čiže to bolo kvázi nulitné, tak sa tvárili, že mám dovolenku. Paradox je ten.
On sa išiel pýtať priamo ministra?
Tak to ja neviem, koho išiel na ministerstvo, predtým nemal názor, došiel odtiaľ a mal názor, tak
Asi,
predpokladám, si to tam nejako vydebatovali, že čo idú robiť, lebo to rozhodnutie.
No, čo vám povedal, jasné, keď sa mu ukázali rozhodnutie súdu?
No, čo vám poviem? To bolo dosť také, akože trápne. Rozhodnutie súdu síce je, ale teda prišlo to mlčaním. Asi takto.
Že to odignorovali.
Odignorovali.
Nič prekvapivé. Vy ste boli aj preradení teda na hraničnú políciu v Banskej Bystrici, kde ste ale reálne neboli, lebo ste potom mali PN-ku a tak ďalej. Nebolo to ponižujúce?
Viete čo, ani neriešim toto. Ja nie som nejaký vzťahovačný, či ponižujúce, neponižujúce. Skôr mi ide o tých ľudí, ktorých teraz vyhadzujú. Toto je dôležité pre spoločnosť ako takú a pre tú vnútornú bezpečnosť. A to je úplne jedno, jak som to ja vtedy vnímal, cítil. Jedine, čo ma na tom teda irituje, že máme rozhodnutie súdu, či sa mi ľúbi, nelúbi, ale rešpektovať by som ho mal. No a ja som vlastne odchádzal napriek tomu rozhodnutiu súdu do civilu ako starší referent na úrade hraničnej a cudzineckej polície. Čiže máme rozhodnutie súdu a ministerstvo vnútra, policajný prezident, sekcia personálnych sociálnych činností na toto nereflektuje. To je to nebezpečné, že čo momentálne je také trendy, by som to nazval, a nejaký názor politický alebo nejaká úvaha nejakého funkcionára policajného je viac ako rozhodnutie súdu. Mnohé rozhodnutia sa mi neľúbili za moju kariéru policajnú, ale som ich vždy a vždy rešpektoval. Takže asi toľko k tomu.
Najnovšie vyšlo najavo, že minister vnútra Eštok bol v relácii, kde vystupoval aj antisemita, na ktoré vydaný medzinárodný zatýkač, Dani Kolár. Ako toto vnímate, že minister priamo je v nejakej polemike s človekom, ktorý písal hanlivé veci na policajtov, zverejňovali údaje, stíhaný, že to vyzerá ako dosť veľký precedens?
No, ja by som asi skôr sedel s policajtmi, so zdravotnými sestričkami na jeho mieste a s ďalšími, ktorým on sa vyhraža. Myslím, že aj nejakým novinárom sa vyhražal Bombic.
Zuzana Kovačič, Hanzelová.
Áno, áno. Čiže mne sú bližší tí, ktorým sa on vyhražal ako on. Možno je to iný mentálny svet. A ten dôvod, prečo tam išiel, nechápem to. A je to taká facka pre policajtov, pretože keď oni ho stíhajú, obviňujú, dávajú podnet na ten medzinárodný zatýkací rozkaz a minister vnútra si s ním robí rozhovor, tak neviem, čo si môžu mysleť tí policajti. Skôr by mali za nimi, tí, ktorí to vyšetrujú, a im vyjadriť podporu, že áno, keď sa niekto dopustí trestného činu, stíhajte ho. A ja vám pomôžem takú osobu zabezpečiť zo zahraničia, keď tak chce niekto pomôcť, ale toto je tak vnímané tak zvláštne. My sme mali iný štýl, toto je iný štýl. Je minister vnútra, každý si nastavuje ten svoj. No ale nemyslím si, že toto je bežné vo vyspelej západnej Európe.
Vy ste už 3 týždne, ak to dobre počítam, v civile. Čo robíte?
No, momentálne som na výsluhovom dôchodku a riešim si veci ohľadne mojej budúcnosti, takže uvidím, že čomu sa ešte budem venovať.
Každopádne, čo plánujete?
Chcel by som využiť tie skúsenosti, ktoré som nadobudol v rámci policajného zboru. Stále mi to je blízke, tá oblasť, taký poškodený páchatelia. A myslím si, že ešte mám čo dať aj tejto spoločnosti, tak týmto smerom sa chcem uberať.
Ale nechcete byť ešte konkrétnejšie?
Ešte nemôžem byť konkrétny, lebo ešte nič konkrétne na stole nemám.
No tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať aj vo vašom prípade, aj samozrejme polícia ako taká. Ja vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.